No trochu si rýpnem na začiatok, Ríšo. Povedz, že čo je na tom pravdy, že s umelcami sa ťažko robí, že máte taký vlastný svet, že nepoznáte termíny a tvorivá činnosť a tak ďalej. Že toto je mýtus, alebo to je akože fakt pravda?
Je to pravda aj mýtus zároveň. Tým, že umenie je široká oblasť a tým súvisí aj rôzne typy ľudí, ktorí v tej oblasti pracujú, tak fakt je to veľmi individuálne. Ale, no...
A ako potom fungujete v projektoch?
S veľkými rezervami, ktoré musia byť ako také buffery, ale...
To uvažujete, hej, pri písaní projektu, že proste nejaké rizikové, časové rezervy a tak.
Práve, že skôr som povedal, že ten termín je taký ešte taký prozaický problém. Horšie je to možno pri istých typoch projektov, kde povedzme chceme urobiť open call napríklad a nevieme, že aký bude výsledok a ako to vlastne odhadnúť. Hej? Čiže vlastne tam sa bavíme povedzme pri budžetoch na takýto open call, ktorý je nejaký tematický, tak bavíme sa o nejakých paušálnych výdavkoch, pretože nevieme povedať presne, že to bude zo skla, alebo to bude niečo digitálne.
Aj takto.
Hej, čiže tam je v podstate problém možno zo strany tých posudzovateľov takýchto projektov, pokiaľ ide o nejakú netradičnú vec, že je to ťažké potom zdôvodňovať, vysvetliť a pokiaľ tam nie je nejaká diskusia alebo debata, alebo nie je úplne jasne vysvetlená vec, môže to byť problém. A skôr toto vnímam ako takú akoby... Také špecifikum týchto projektov.
A hej, ako u vás je to špecifickejšie, ale ako vnímam, že deje sa to aj bežne, aj pri iných odboroch, takže klídek. Dobre, no. Ty si mi veľakrát spomínal, tak keď sme sa bežne bavili, že ten transfer technológie je trošku špecifický u vás v tom vašom umeleckom, kreatívnom, kultúrnom priemysle, ako keby, nazvem to. Tak ako vyzerá vlastne ten transfer technológií? Ako sa, dajme tomu, dopracujete k nejakej komercionalizácii toho vášho výskumu? Lebo to mi potom dáva nejakú určitú predstavu o tom, ako by tie projekty potom asi aj mohli vyzerať.
Dobrá otázka. V podstate takú hlavnú skúsenosť s touto vecou z pohľadu teda fakulty umení, kde pôsobím a spolupráci teda s Technikumom, Univerzitným vedeckým parkom, tak taká hlavná skúsenosť bol projekt NIT-SK2, kde v podstate aj realizátori toho projektu uvítali našu účasť v tom projekte práve kvôli týmto špecifikám a neskôr vlastne sme pochopili za jazdy, že vlastne o čo ide, lebo je to dosť taká téma, ktorá je veľmi spektrálna, je veľmi takisto individuálna, ale to spoločné sú také dve oblasti, ktoré sú medzi sebou prepojení a to je vlastne tá intellectual property alebo IPRS, čiže intellectual property rights a práca v tej kreatíve, kde sú napríklad projekty buď individuálne, tam až taký problém možno nie je z pohľadu toho duševného vlastníctva, ale potom, keď sa bavíme o nejakých interdisciplinárnych alebo tímových projektoch, tak tam už je to posudzovanie toho vlastníctva, toho autorstva trošku komplikované, alebo môže byť také viac vrstvové. No a druhá oblasť je ten samotný transfer. V našom ponímaní je to taký transfer tých kreatívnych technológií a to je fakt široký pojem preto, že ten charakter umeleckých prác alebo diel je naozaj rôzny, teda od tých tradičných médií, polôch, ako povedzme malba, socha, grafika, fotografia, umelecká fotografia, cez nové médiá, to už je taký ten hraničný odbor, kde už...
Niekto chápe a niekto nechápe, že vocogov, nie?
Okay, môže byť, ale že je to v prepojení s tou oblasťou, povedzme, veľakrát s dizajnom alebo s architektúrou dokonca. A potom tie nové technológie, ktoré sú spolu s umením v rámci toho mediálneho umenia, mediaartu takzvaného, alebo nových médií. To je oblasť ináč, kde ja sa vlastne nachádzam ako osoba alebo umelec. Ale tieto projekty sú veľmi zaujímavé práve preto, že ponúkajú tú variabilitu pri spojení toho technického alebo technických oblastí vedeckých oblastí a umeleckých, hej. Čiže je tam to veľké spektrum alebo charakter tých umeleckých diel a s tým súvisí aj ten transfer konkrétny, čo znamená, že je to vždy od príkladu k príkladu, že povedzme, keď som maliar a mám zvládnuté remeslo a poznám rôzne techniky, povedzme starých majstrov alebo aj súčasné techniky maľby. Uh-huh. A prídem s niečím inovatívnym, povedzme, je to niečo, čo súvisí priamo s technikou maľby alebo s technológiou, ktorú používam. Povedzme, patentujem si ju a som výlučný používateľ tej technológie, čo sa premieta do ceny toho diela alebo tej exkluzivity toho výstupu umeleckého. Alebo chcem šerovať túto technológiu a chcem ju zdieľať s celým svetom.
Za nejaké, hej, že licencie? Ale takto,
áno, napríklad. Hej.
Takto to funguje.
Nie je to časté. Samozrejme, v našich podmienkach je to skôr také veľmi výnimočné. Priznám sa, že ani nepoznám takýto transfer, ale hovorím ako o tom, že bolo by dobre sa týmto inšpirovať a pracovať s týmto. Lebo vlastne sme v podstate nachádzame sa v dobe, kde sa veľmi rýchlo oboznámeme s rôznymi technológiami. Je to veľmi dynamická oblasť a je zaujímavé pracovať práve v kontraste, ale v takom súzvuku s tým možno tradičným remeslom. A toto sú veci, kde je ešte stále veľa miesta alebo priestoru pre umelcov, pre ich realizáciu a pre ten transfer, povedzme. Hej? Uh-huh. Čiže ten prechod. U nás na fakulte umení máme, keď som spomínal, tie tradičné formy umelecké, tak okrem nich máme aj tie nové médiá alebo fotografiu a potom ten dizajn a architektúru a v každom z týchto vlastne u nás v podobe katedier sú rôzne ateliéry, ktoré sú zamerané na takú špecifickú možno polohu v rámci tých daných oblastí. Hej, čiže keď máme dizajn, tak máme interiérový dizajn, produktový dizajn, industriálny dizajn a grafický dizajn. A v prepojení povedzme s digitálnymi médiami alebo s umením nových médií tam vzniká potom taký presah smerom teda ku game industry povedzme, mm-hmm. alebo motion grafike. A toto sú veci, ktorý ten charakter, povedzme ten kreatívny transfer teda tej kreatívnej technológie už je taký, by som povedal, taký primárne jasný, že poviem zase príklad, že keď máme nejakú interaktívnu napríklad zážitkovú expozíciu a je riešená špecificky s nejakým ohľadom na takú autorskú technológiu alebo tu ten interfacing, ktorý tam je, tak vlastne toto dokáže byť nejakým patentovým vzorom alebo dokáže byť nejakou zaujímavou inováciou v tom, že som využil možno nejaké produkty alebo poloprodukty a tie ingrediencie toho celého, ale ja to dám do takej zostavy a kompozície, ktorá je možno nejakým spôsobom v tom danom kontexte alebo pri tom danom riešení niečím nová alebo inovuje tú záležitosť. Čiže je tam naozaj veľa zaujímavých poloh v tom.
Uh-huh. No veď ty si prodekan na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach a vlastne celé to portfólio, čo si aj teraz naznačil a vymenoval tých rôznych odborov u vás, tak čo by si povedal, čo z toho je tak najlepšie uplatniteľné, že v praxi? Že je to ten dizajn, čo mi logicky asi vyvstáva, alebo skôr niečo iné?
Keby sme to, hej, môj osobný názor je, alebo tá z mojej skúsenosti, ten dizajn je taký akoby prierezovou oblasťou, ktorá sa nachádza v podstate primárne v každej oblasti. Uh-huh. Keď som aj voľný umelec, a tradičný remeselník, alebo tradičný umelec, alebo teda umelec, súčasný umelec, ktorý pracuje s analogovými prostriedkami, tak aj to, akým spôsobom dizajnujem výstavu alebo proste to dielo predávam, adjustujem, tak tam je všade dizajn. Čiže vlastne tá kompozícia, hej, zmysel pre nejaký detail a tak ďalej. Tam v podstate ten dizajn je či už tej takej nepriamej alebo priamej podobe prítomný. Čiže to je asi také niečo, kde sa dá povedzme veľmi takým priamým a rýchlým spôsobom pracovať pri tom transfere technológií v umeleckej oblasti.
Uh-huh. No, ja som vtedy naznačoval, medzi tým som ťa prerušil, som rozprával o tom, že niekto chápe, niekto nechápe. Mal som na mysli ten banán s lepiacou páskou na stene, vieš, alebo tie koláčiky, ktoré nejaký umelec vyhadzuje do stropu a pýta si za to. Už neviem, koľko teraz tisíc. A to som tým myslel. Niekto tomu chápe, že o čo ide, niekto tomu nechápe, hej. A je to možno také dosť aj subjektívne v tom umeleckom svete.
Toto je už vlastne vec toho art fairu alebo art biznisu ako takého, že máme také, poviem to takto, že také dva tiež protipóly v rámci toho umeleckého sveta, že v širšom ponímaní vnímame to umenie ako princíp, ako niečo, čo je dané kultúre, sociokultúrnemu prostrediu, hej, čiže je to nejaký aj odkaz minulých generácií, je to výraz určitého obdobia a kultúry, v ktorom sa nachádzame. Ale v tom, akoby, keď to rozmeníme na drobné alebo na drobnejšie, tak je tam v podstate, už som spomínal predtým, rôzne tá kategorizácia umenia. Nespomínali sme ešte, povedzme, hudobné alebo dramatické formy umenia, hej, a tie prepojenia, ktoré vznikajú pri tých interaktívnych, povedzme, performanciách, hej, kde máme, povedzme, interaktívny balet, že do toho sú zapojené možno aj technológie ako AI alebo robotické rozhrania, interaktívne, digitálne kulisy, skríny, videomappingy, čiže toto sú veci, ktoré sa dejú v zahraničí, teda hlavne, povedzme, veľmi silná scéna tohto typu je známa vo Francúzsku, z časti v Nemecku, potom USA, Kanada, teraz aj v Ázii, teda čo sa týka, povedzme, Číny, čínskej umeleckej produkcie, veľmi silné akože veci, ktoré oni veľmi rýchlym spôsobom tiež konkurujú tej euroamerickému prostrediu. No a toto sú také akoby rôzne, akoby také ostrovy, ktoré sú v nejakom prepojení v rámci toho umeleckého sveta, ale späť teda k tej, akoby tej pointe alebo tej otázke, že vlastne my sme to umelecké prostredie nejakým spôsobom historicky orientovali na ten predaj toho umelca, toho jeho portfólia, toho jeho diela. Veľmi zaujímavým elementom v tom celom pre 20. storočia alebo druhú polovicu 20. storočia je práve Andy Warhol. My sme sa bavili o tom, že ja sa ešte budeme trošku aj o ňom rozprávať.
Hej.
Zamerne tak vyťahujem, trošku vytrhám za jeho vlasy z kontextu. A je to veľmi, veľmi vtipné práve v jeho prípade sledovať to, ako on takým aj vedomým, aj nejakým možno podvedomým spôsobom narábal s tým vlastným portfóliom, s tým, že vlastne vieme, že jeho diela sú, že tvoril teda hlavne tou sieťotlačou, hej, technikou sieťotlače, hej, serigrafiou. A tá je v podstate o tej, na základe jedného originálu matrice vytváraním nejakých kópií.
Množenie, hej.
A je to ale iný spôsob kopírovania alebo množenia, ako je CTRL-C a CTRL-V dnes. Alebo je to niečo, čo vytváram z negatívu nejaké pozitívy. Čiže je to iná taká grafická, aj tá samotný ten proces. Je tam viac voľnosti pre ten vytvorenie, vlastne množenie, ale vždy originálu. Čiže vlastne to je také niečo, čo vďaka aj technickým parametrom, hej, jeho portfólia je dnes najvyššie cenený umelec, alebo respektíve jeho portfólio je najdrahšie zo všetkých a cena jeho portfólia umeleckého rastie.
To je vážne, že on je najdrahší, akože?
V rankingoch, čo sa týka predajnosti diel ako daného umelca a jeho portfólia a súbor toho jeho diela je, to presahuje 1 miliardu dolárov jednoducho.
To je
momentálna tá trhová cena. Ale nie som úplne totálny odborník Warhol odborník, ale mnohé veci som, hej, doteraz mohol absorbovať, hej, v rámci toho, že sme robili ten projekt. Čiže aj nejakých detailov zaujímavých. Potom sa môžeme o tom ešte k tomu vrátiť.
Čiže
čo sa týka teda, už len to zhrniem teda, čo sa týka toho art fairu a vlastne práce predaja diel, je to samostatná kapitola. Nie je to priestor, ktorý by bol niečím akoby úplne novým. Hovorilo sa istý čas o NFT-čkách, o NFT arte, čiže krypto arte, o bitcoinoch, ktoré vlastne nejakým spôsobom súvisia s tým predajom tých umeleckých diel a vôbec táto kryptomeny, ktoré vlastne vytvárajú nejaké, povedzme, digitálne portfólia, hej, spomeniem toho Beeple, toho umelca, ktorý vlastne predal, hej, ten vyše 60 miliónov dolárov dielo, ktoré bolo vlastne prvé digitálne dielo, hej, v histórii na takúto sumu vydražené. Čiže sú tu rôzne také zaujímavé momenty. No ale keď sa vrátime trošku na zem, tak sú tu veľmi zaujímavé zase projekty, ktoré sú prepojení práve umením a vedy, takzvaný art and science, alebo také interdisciplinárne projekty. Čiže keď sa bavíme o grantoch a projektovej činnosti, tak táto poloha je taká, si myslím, pre nás zaujímavá.
Hej, rozumiem. Práve na to chcem teraz akože nadviazať, vlastne chcem sa opýtať aj na to, že ja som si tak aj všímal, že keď pripravujeme nejaký projekt, alebo ktokoľvek, hej, technická univerzita, alebo niekto iný, pripravuje nejaký výskumný inovačný projekt, tak vlastne často máme tendenciu akoby pozabudnúť na ten prínos umelcov v projekte. Treba z niekomu sa môže aj zdať, že napríklad umelci nepasujú do celkového konceptu projektov. My tu máme typický príklad, hej, my tu máme nejakých 9 fakult, 8 z nich sú technické fakulty a jedna je umelecká, tá vaša, hej. A tak proste skombinovať to, keď je nejaký spoločný univerzitný projekt, dajme tomu. Ja neviem, či sa rieši mobilita, či sa rieši digitalizácia niečoho a tak ďalej. Toto je ale klam, podľa môjho názoru, že ten pretože ten umelecký rozmer, minimálne, jak si povedal, ten design, sa dá, respektíve nachádza uplatnenie v ktoromkoľvek projekte. No a teraz sa teba chcem opýtať, čo si ty myslíš, že na čo by mal myslieť každý projekťák, aby zahrnul aj ten umelecký rozmer do svojho projektu, hoci aj je z nejakého úplne že iného odboru.
No, tým, že keď sa bavíme o projektoch, ktoré majú hej, byť tendenciou nejaké inovatívne alebo originálne, tak tam určite. Samozrejme sú projekty, kde možno nie je až tak nevyhnutné dávať vyslovene umelca, ktorý je akoby také tvorivé momentum v tom projekte, lebo mám povedzme jasný koncept, ale minimálne je dobré, ak ten projekt má dobrý dizajn, dobrú grafickú úroveň, teda tie jeho výstupy, má to nejaký koncept, ktorý je veľmi silný graficky, povedzme ako váš Grand Up.
Hej, ďakujem.
Jasnú vizuálnu hej, identitu, proste dokáže byť v podstate taký catchy. Čiže aj tie projekty, či sú menšie, alebo väčšie, alebo jednorazové, alebo kontinuálne, si zaslúžia takúto pozornosť. A hovoríme o takém trošku aj takej vizuálnej kultúre toho, že hej, veľakrát sa stáva, že teda čoraz menej verím, že sa stáva to, že vlastne projekt je skvelý, má veľmi dobrý tím, a ten výsledok je taký akoby odfláknutý práve.
Málo viditeľný možno.
Alebo málo viditeľný, ale aj vizuálne málo atraktívny.
Áno.
A dokáže až tak niekedy odradiť tých percipientov, že v podstate sa stáva nezaujímavým, čo je veľká škoda veľakrát.
Tak to čiže, je. To je.
Čiže minimálne teda tá grafická úroveň hej, tých výstupov.
Minimálne tá identita. Ale potom je aj samozrejme ďalší rozmer, napríklad funkčný dizajn, hej? Ja neviem, máš nejaké inteligentné senzory, niečo, zapasovať to do nejakého prostredia.
Áno, keď hovoríme o technologických, však nedávno sme vlastne boli účastníkmi takéhoto celouniverzitného projektu, ktorý je teraz v stave riešenia a v podstate tam bolo potrebné zladiť tie jednotlivé oblasti. Čiže keď spomínaš naša univerzita, možno pre niekoho je to nevýhoda, možno aj z pohľadu niektorých mojich kolegov na fakulte umení je naša vlastne participácia v kampuse univerzity utrpením, hej, pomaly. A to je škoda, lebo v podstate je tu veľa možností aj po vzore zahraničí. Vidíme, že mnohé profitujú univerzity práve na tomto momente, že vlastne spojenie tej technické umelecké školy nie je to ani nič nové v histórii, hej. Mali sme to aj v minulosti, povedzme, spomeniem z pohľadu tá umeleckých škôl Bauhaus, školu Bauhaus, slavnú školu, začiatkom 20. storočia alebo v prvej polovici a to vlastne dodnes, vlastne ten aj tá aura toho Bauhausu je tu prítomná niekde a stále sa nejakým spôsobom otvára tá na novo. Je to spojenie to technického, umeleckého. A teda v tých projektoch iné je, keď sú projekty, ktoré tu v podstate napríklad ja sa rád zaoberám teda projektmi, kde kde vedome ideme do toho, že majú plus minus rovnocennú pozíciu umelci aj technicky orientované oblasti, čo sa týka tvorby konceptu toho projektu. Čiže hovoríme o nejakom interdisciplinárnom prieniku, ktorý je dopredu jasný, alebo teda vytvoríme nejaký hrací plán, v rámci ktorého sa pohybujeme. Možno nevieme ešte presne ten výsledok, ako bude vyzerať, ale snažíme sa to vlastne dizajnovať tak, aby predpokladáme nejakú inováciu. Je to taký akoby vnútorný startup v tom projekte, ktorý vlastne definuje nejaké premenné a to, ako sa to zomelie, akí ľudia prídu do toho procesu v tom čase, je tam trošku taký otvorený koniec toho projektu, čo môže byť problém, ako som na začiatku hovoril, pri posudzovaní toho projektu, že a to nie je ako úplne jasné a nie je to tak exaktné, ale práve to, ten v tom kontajneri toho, tá skrinka Pandorina, ktorú otvorím, pardon, a tam v tom nachádzam niečo, čo je úplne, hej, možno v prvom momente aj absurdné, ale to prináša veľakrát, a sme svedkami toho, že tieto nečakané momenty, alebo možno taká aleatorika v tom, prináša tu niečo originálne.
Určite. Znie to zaujímavé, to ma aj nenapadlo vlastne, keď tak o tom rozprávaš. A čo je tiež zaujímavé, tak to múzeum Andyho Warhola, to si už naznačoval, že vy ste robili na takomto projekte. Tak povedz niečo o tom, že ako to vyzeralo, z čoho to vlastne bolo financované tak.
No, projekt múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach a respektíve jeho rekonštrukcia je príbehom samým o sebe. V roku 2019 sme boli oslovení riaditeľom múzea Andyho Warhola pánom Martinom Cubiakom. Tým, že máme aj nadštandardné vzťahy, čo sa týka spolupráce medzi ako inštitúcie medzi múzeom Andyho Warhola, Medzilaborce a fakultou umení v Košiciach, na Technickej univerzite v Košiciach, tak poznáme svoje možnosti ako inštitúcie vzájomne a snažili sme sa tak vzájomne nejak kooperovať a ponúkol nám vždy priestor, teda to múzeum vždy ponúklo priestor pre študentov, čo sa týka muzeoedukológie, edukácie, workshopov, intervencií umelcov do portfólia umenia, teda Andyho Warhola a tak ďalej. Čiže rôzne takéto aj sériové stretnutia minulosti. No a do roku 2019 prišiel vlastne v takej debate mňa a riaditeľa vznikla vlastne možnosť získania nejakého základného nejakého dotačného rámca pre rekonštrukciu a tým, že to bolo vlastne ešte za garnitúry v roku 2019, tak podarilo sa vlastne v komunikácii s vládou nájsť prostriedky priamo z financovania z pozície úradu vlády.
Čiže takéto štátne peniaze.
To áno, to bola vládne dotácia. V zmysle toho, že áno, máme nejaký kultúrny zámer, ktorý sa týka propagácie slovenskej kultúry v zahraničí, prepojenia periférie Slovenska z možno teda s nejakým, ďalšími
aj minimálne aj s turizmom nejakým tým špecializovaným.
A ďalšími oblastiami a tie kontexty, ktoré vlastne podmienujú tú kultúru ako celok. No a to bola jedna vec toho projektu. Ďalšia bola, že v dosť rýchlenom konaní sme potrebovali v podstate vytvoriť koncepciu, architektonický zámer, štúdiu a zároveň išlo aj o taký, akoby, takú analýzu aj revíziu expozície. A tým, že vlastne múzeum, možno niekto nevie, ale múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach je prvé na svete. To, čo existuje v Pittsburghu, teda múzeum Andyho Warhola v Pittsburghu, je druhé v poradí, ktoré vzniklo, pod vedením teda synovca Donalda Warhola. A toto múzeum v Medzilaborciach je postavené dosť výrazná jeho črta, je vlastne ten taký autobiografický background a dielo a v porovnaní teda diela aj autobiografie Andyho Warhola ako výnimočného umelca svetového rangu, kráľa Pobartu a tak ďalej. A tým, že vlastne to je na tom severovýchodnom cípe Slovenska, nedaleko dediny Mikovej, to je dedina, kde vlastne odkiaľ pochádzajú rodičia Andyho Warhola. Andy Warhol nikdy nebol na Slovensku, nie, a nestihol to chudák počas železnej opony, alebo teda, ktorá bola, hej, tá studenej vojny, hej, alebo v časoch normalizácie, nebolo možné vlastne, hej, pre neho to nebolo veľmi komfortné, aby tu bol. Lebo máme takú čerstvú informáciu od Jamesa Warhola, zase nedávno sme sa mali možnosť stretnúť, tak on hovoril, že vlastne aj ten Andy chcel prísť, ale jednoducho boli tu také obštrukcie. A umelec jeho rangu proste versus tie politické problémy, nejak to nevyšlo, žiaľ, ale z rozprávania jeho matky, ktorá mala veľmi silný vplyv na jeho tvorbu, Julia Warholová, tak, alebo Warhola, tak ona vlastne výrazne ovplyvnila to portfólio Andyho. Vlastne to je niečo, čím sa zaoberal zakladateľ, jeden z zakladateľov múzea Andyho Warhola, dnes fungujúci kurátor Michal Bicko, ktorý vďaka nemu je to múzeum tým, čím je. A potom samozrejme aj riaditeľ Martin Cubiak, ale ten vplyv, hej, takýchto jednoduchých v odzvukách jednoduchých vecí bol nezastupiteľný alebo výrazne zastúpený teda v portfóliu Warhola. Čiže to múzeum sleduje aj tieto veci a tým pádom tá expozícia nie je len o dielách o takých, o tom, že ktorý obraz koľko stojí, ja neviem, takéto perličky a highlighty.
Tak to každého zaujíma.
Áno, samozrejme. Ale aj o tých jednoduchých, úplne takých prostých a veľmi ľudských veciach, čo robia toto múzeum veľmi výnimočné. No a snažili sme sa vlastne vytvoriť tú budovu a tá architektonická koncepcia je postavená na tom, že zachovali sme pôvodnú budovu, ktorá nebola postavená na tento účel. To bol pôvodne kultúrny dom, vytvorený v čase teda socialistických časoch, ale relatívne kvalitná architektúra, ktorá teda je doplnená o ten náš nový koncept, čiže takou predsadenou fasádou, takým ocelovým gridom, ktorý je zároveň nosičom, ako keby. Uh-huh. Čiže je to Andyho odkaz, ktorý chceme rozvíjať smerom k tomu mediálnemu umeniu, mediaartu, k tomu, čo sme hovorili, že sa prepoja isté ďalšie, možno médiá, umelecké žánre, alebo oblasti, čiže aj tomu možno smerujeme aj k tomu art and science, možno nejakému výskumu. A je to tiež taký otvorený nejaký koncept, ktorý dokáže robiť to múzeum stále živým.
Uh-huh. A jak to teda dopadlo? Ono to už je ukončené alebo dokončené to múzeum?
Momentálne prebieha jeho realizácia, čiže toho projektu alebo rekonštrukcie. A odhaduje sa v priebehu ďalšieho roka, teda koncom ďalšieho roka, ako bude táto stavba skolaudovaná, to je nejaký november až december 2024. Samozrejme, hovorím, je tam dôležité ešte vlastne pracovať s tým interiérom alebo s tou expozíciou, ktorá je vo vnútri a to je tiež proces, ktorý je paralelný. Takže je tam čo ešte robiť, ale vlastne od leta tohto roku, vlastne, alebo teda od jary tohto roku, keď sme poklepkali kameň kladivkami, tak vlastne beží rekonštrukcia. A musím zdôrazniť,
že... Čiže ono to až teraz začalo, hej? A v tomto roku hovoríš, v jari?
Áno.
Aha, tam boli nejaké problémy asi, ne?
Tak bola aj pandémia, samozrejme, aj tieto pandemické veci, o tom sa už hory doly porozprávalo, ale...
A to bol nejaký, čo to bola za schéma? To bol nejaký štandardná, že priama dotácia teda z úradu vlády, alebo to bola nejaká...
Áno, ako som hovoril, podarilo sa vlastne v rámci komunikácie s úradom vlády vlastne prispeli na rekonštrukciu.
Čiže to je relatívne aj tak voľnejšie možno, že oproti nejakým iným projektom, čo sa týka toho fungovania projektov.
Ja to poviem takto, poviem to diplomaticky, že je to ukážka toho možno lepšieho, i keď dosť vydretého nejakého postavenia kultúrnych pracovníkov versus vlády, alebo teda povedzme ministerstva kultúry, ideálne. A tá komunikácia medzi tou umeleckou obcov alebo kultúrno-odborným nejakým zázemím a vládou alebo ministerstvom je vždy na také dlhé lakte. Alebo sú príklady, kde sa vec podarí rýchlo, ale z pravidla nie. A sú to veci, kde si uvedomujeme všetci, že nám trošku chýba taká exekutíva z pohľadu plnenia možno nejakých koncepcií, ktoré podporujú propagáciu kultúry umenia Slovenska v zahraničí. Stále narážame na ten istý problém, že jednoducho možno aj sú nejaké koncepcie, sú nejaké vízie, ale nie sú možno jednotné a neplnia sa nejak systematicky. A toto je problém, kde vlastne my z dola nejaký suplujeme veci, ktoré jednoducho, a chcem byť diplomatický, lebo chápem, že to obnáša množstvo možno byrokratických, možno politických a rôznych spoločenských problémov, ale paralelne s tým, keď nemáme v nejakej danej obci, povedzme, kanalizáciu alebo vodovod do dnešných dní, proste nemali sme ich 50 rokov, jednoducho my ďalších 50 rokov môžeme stavať kanalizácie, môžeme robiť vodovody, je to super práca, lebo fakt ľudia by mali mať kde piť aj kakať, áno, pardon, ale jednoducho popri tom, my paralelne toto nikto zahraničný neocení jednoducho, alebo ich to jednoducho nemá čo zaujímať. My máme exportovať ten náš kultúrny, aktuálny stav, alebo to najlepšie, čo máme, a robiť takýto transfer zase, čiže propagovať tú našu kultúru a hľadať popri tom možno aj tú našu identitu, ktorú my máme, len podľa mňa až tak nevidíme. A pri tomto projekte Múzea Andreja Varhola bolo krásne vidieť všetky tieto problémy na jednom mieste a bol to boj, jednoducho. Česť a sláva a pamiatka všetkým, ktorí prežili tento proces a proste, hej, všetci sme to našťastie prežili. A bude to, si myslím, že skvelé niečo, čo vlastne pomôže aj trošku zviditeľniť našu univerzitu, Technickú univerzitu v Košiciach, aj v spolupráci s technikom, lebo v podstate túto vec sme boli v časti aj v komunikácii aj s pánom riaditeľom UVP, už nebohým férom, jaká bol. Čiže boli tu rôzne prepojenia, hej, hej, na tento, hej, projekt.
No, minimálne aj tomu regiónu to trošku pomôže, hádam. Ja som videl niekde v televíznych novinách, že tam chodili nejakí turisti a boli strašne sklamaní, že zistili, že sa to práve prerába niekedy v lete.
Tak Varhol je veľký magnet a pre turizmus je to jednoznačné niečo. Hej, to v rámci návštevnosti múzea je to medzi 20 až 30 tisíc návštevníkov ročne. Čo je pre z pohľadu takto umiestneného múzea, naozaj aj tá dostupnosť je tam trošku náročnejšia, áno, ale zase ponúka to rôzne iné turistické a iné vyžitie, povedzme v tej prírode okolitej. S tým projekt aj počíta. Hej, čiže dlhodobo sú tam také ako keby vystrčené, také ako keď máme Lego, hej, tak máme tam, sa núka niečo tam ešte doplniť a to sú veci práve tie, ktoré vlastne ten projekt môže tým, že pritiahne ľudí a tie služby okolo toho, alebo teda rozvoj toho lokálneho prostredia, ktoré budú teraz v veľkom kontraste. Hej. Aj, ja svedomím, že je tam napríklad, hej, súčasťou toho priestoru sú tam rôzne nevysporiadané veci, ktoré vlastne pre tú obec budú takou výzvou, hej, keď sa tam vlastne nahrnie väčší počet.
No určite, divákov, určite, určite.
Alebo návštevníkov.
Dobre, tak poďme zo Slovenska do sveta. Vlastne ty cez všelijaké projekty aj cestuješ hore-dole, dá sa povedať. Aj mimo EÚ dokonca. Čiže niekedy si spomínal aj Japonsko, no však sme boli koniec koncov aj vo Vietname. Čiže máte spolupráce. A teraz, keby si mohol vybrať nejaké, ja neviem, či jeden, či dva najzaujímavejšie také projekty, tak čo by si povedal, ktoré by si vybral? A niečo o nich.
OK. Možno by som z minulosti vyťahol takú jednu kľúčovú spoluprácu. Možno viete, že v rakúskom meste Linz pôsobí už vyše 40 rokov festival Ars Electronica. Je to prestížny celosvetový festival venovaný umeniu, digitálnym technológiám spoločnosti a ich kombinácií. Mali sme možnosť byť v jednom veľkom zaujímavom projekte, ktorý bol venovaný, alebo sa nazýval, teda v názve je obsiahnutý aj ten zámer, čiže European Digital Art and Science Network. A to bolo vlastne spojenie tej, alebo skúmanie toho prepojenia toho art and science, čiže art and sea. A mimochodom, keď som spomínal projekt NIT-SK2, tak nejakým spôsobom tam boli prítomné práve tieto takéto bunky možno toho uvažovania, ako prepojiť tú technológiu a umenie. A niekedy je to zaujímavé ako z pohľadu toho, že fakt je tam zaujímavé sledovať tom umeleckom a vedeckom hej, tú takú fantázinotvornosť možno, hej, toho vedca, ktorý trošku sníva, a zároveň ten umelec, ktorý sa trošku musí potrápiť aj s tým, aby sporiadať možno s technickými exaktnými vedami, ale je to vždy challenge a je to zaujímavé. A preto hovorím, že aj občas to tak rád použijem, že my na tom Slovensku, keďže máme to Centrum vedecko-technických informácií, tak občas ho tak premenujem na vedecko-fantastických informácií.
A hej, to sa už stalo aj reálne.
Môže to byť celkom aj zaujímavé aj do budúcna používať. Dobre.
Čiže ešte pre vysvetlenie, tak ten NIT 2, to je vlastne taký národný projekt práve, ktorý koordinuje CVTI, alebo on už skončil, alebo končí. A vlastne je to vlastne zamerané na transfer technológií, na podporu transferu technológií.
Áno.
Čiže z vedy do praxe, jasne.
Áno, presne tak, presne tak. Alebo z toho akademického prostredia. A taká synergia, ktorá bude smerná nejaká.
Lebo si dvakrát povedal skratku a potom tomu nerozumieme.
Hej, okej. No, takže vlastne toto je taká zaujímavá spolupráca, ktorá už začala, samozrejme, to skoro 10 rokov dozadu, ale vlastne trvá dodnes v podobe toho, že mesto v roku 2017 aj na základe, alebo do výraznej miery aj na základe tejto spolupráce mesto Košice získalo titul UNESCO Creative City of Media Arts, a vlastne to portfólio mesta, ktoré vlastne zahŕňa rôzne aktivity typu povedzme prezentačných podujatí ako Biela noc alebo vedecko-výskumných, hej, na pozícii, teda v pozícii fakulty umení, hej, v kontexte možno umelecko-technických oblastiach, to, čo sme hovorili, alebo projekt toho Edison, takzvaný, hej, čo som hovoril s tou Ars Electronikou, tak prispel výraznou mierou teda k tomu zisku titulu. Tá spolupráca s zahraničím aj cez tento hub, dá sa povedať, partnerov, je veľkou výzvou, hej, podľa mňa teda do budúcna určite by sme s tým mali aj viac pracovať, možno aj s prepojením na Technickú univerzitu v Košiciach cez fakultu umení, povedzme, lebo to bolo to, čo sme vlastne dokázali v tom čase urobiť, a to bol fakt náročný projekt s 50% kofinancom, hej, európsky projekt z Creative Europe výzvu, 8 partnerov zahraničných, hej, významných, my sme boli taký, hovorím to ako chudobný príbuzný v odzvukách vždy, čiže menší partner, ale o to viac sme boli zaujímaví, že sme vlastne priniesli takú autentickosť do toho projektu, alebo ten Ostblock štýl, ktorý oni zase zaujímavo, hej, tí naozaj bystri kurátori, hej, sledujú, že vlastne ako sa vyvíja, povedzme, ten technologicky orientované umenie v našich podmienkach tu, hej, toho V4, povedzme. Čiže to ich zaujímalo. Podobný festival aj ináč, ako poznámka, vo Vroclavi, hej, takzvaný Vrofest, a to je tu bližšie, samozrejme.
Ako Vrofest?
Vro.
Ako Vroclav, hej.
Hej, Vroclav, no, Vrofest. A tiež je pôvodným zámerom je takým ako keby tiež prepájanie tej technológie umenia a spoločnosti vedy, čo je super. A ďalších aktuálnych možno projektov v zahraničí sú to také Erasmus projekty, ktoré vlastne sa snažíme spojiť teda fakultou umení a konkrétne s ekonomickou fakultou, tej kolegynkou Manolou Rajsovou, povedzme, a ďalšími robíme projekt takzvaný, volá sa teda Digartit, to je projekt, kde je lídrom a Polská univerzita, ekonomická, ale v podstate je zaujímavé, že vytvárajú umelecky orientované digitálne nástroje. Čiže to hovoríme, keď hovoríme o transfere nejakého umeleckého prostredia, tak okrem toho, že transferujem umenie alebo tú technológiu ako, alebo techniku a neviem, remeselnú nejakú časť toho umenia, tak viem transferovať aj nejaký nástroj, ktorý slúži na edukáciu v umení, povedzme. Čiže samotným výstupom projektu, kde je zase 6 partnerov európskych, je pod názvom teda Digartit, pod hlavičkou tých edukačných nástrojov, je vytvorenie celého portfólia teda nástrojov pre vzdelávanie v digitálnom umení alebo výuku u učiteľov na stredných a vysokých školách, ktorí vlastne vytvárajú ako lepšie podmienky pre vzdelávanie za využívanie konkrétnych softvérov alebo riešení alebo virtuálnej reality. Potom je podobný projekt, ktorý je zase zameraný alebo doplnený, a to je ďalší Erasmus Plus projekt, stredne veľký projekt s ďalšími 5 partnermi, príklad Talianskom, Gréckom, Španielskom a Slovenskom, teda technickou univerzitu v Košiciach. My sme lídri v tomto prípade toho projektu. Volá sa to Senior Climate Change alebo Senior Climate Action. A je to zaujímavý projekt, veľmi taký špecifický. Boli sme oslovení združením ARTIT v Grécku, či by sme nejakým spôsobom dokázali vytvoriť takýto projekt a garantovať, tak sme sa do toho v podstate ako oslovení, sme boli touto organizáciou, tak sme sa to pustili. Bol to úspešné a tento projekt práve začal v tomto roku a je zameraný na spojenie ekológie, technológie a povedzme transferu takýchto nástrojov, ktoré súvisia s podporou umenia, ktoré má tému na zameraním na ekológiu a počíta aj s účasťou seniorov v takýchto
projektoch. Aha, dobre, to som sa chcel opýtať, či to má niečo spoločné s penzistami.
Má to s penzistami, znie to hrozne a ťažko sa nám bude oslovať, niektorí umelci nikdy nezomierajú, čiže toto bude veľmi ťažké a vysvetliť kolegom, že prepáč, už si starý dôchodca a máme tu projekt, hej. Tak oslovím niekoho, tak tam účastníci nebudú. Čiže ja budem musieť, hľadáme mladíkov od 65 viac, ktorí sa chcú zúčastniť projektu s zameraním na ekologické nejaké umenie. Čiže toto je taký projekt, ktorý je aktuálne zaujímavý pre nás, alebo ktorý je realizovaný a tam sme lídri projektu.
Mm-hmm. Čiže Erasmus, kreatívna Európa, Creative Europe, akože celkom akože také európske schémy využívate.
Ano. Samozrejme, aj na fakulte umení sa dejú bežne, teda na pravidelnej báze projekty typu KEGA, VEGA, alebo tie small scale granty, alebo fondu na podporu umenia, ten tiež je dobre zabehnutý, alebo konkrétnou podporou ten ponúka FPU, teda ponúka aj povedzme štipendia pre umelcov, čiže na konkrétnu umelecké dielo, jeho produkciu. No, peňazí stále je polovica chýba, keďže som niekedy aj v súčasťou tých komisí, ktoré schváľujú tieto projekty na FPU, tak vždy sa boríme s tým, že v danej alokácii je dopyt, povedzme, ja neviem, 2 milióny a máme len milión, hej?
Hej.
Len. To znamená, že potom
tak je to súťaž tých najlepších asi, čo je
áno, ale k dispozícii. Moja skúsenosť je, že už v podstate zlé projekty, ľudia sa naučili písať projekty, alebo sa rýchlo učia písať tie projekty, majú možnosť ich porovnať s inými, alebo dokážu sa zafokusovať na niečo, čo je super tiež, lebo si trošku aj utriedňujem v hlave to, čo chcem robiť, ten zámer, čiže aj ten formulár toho projektu je dobrý na to, že si človek dáva takú spätnú väzbu automaticky hneď.
Aj to hodnotenie je dobrá vec, inak veľmi pekný prehľad získaš.
Ale ešte je to ľudský faktor niekedy. Som svedkom všelijakých takých trošku drobných animozí niekedy, hej, v tých promisiách, ale viac menej je tam snaha držať tú kvalitu alebo ten zmysel toho celého, aby to vlastne bolo také kompaktné, kompatibilné aj s ďalšími oblastiami aj spoločenskými. Je tam stále rezerva a práve si myslím, že do vzdelania, do kultúry vlastne nikdy nie je dostatok zdrojov. Jednoducho to je niečo, čo je živé, čo si zaslúži vždy pozornosť, ale investovať čas do generácií mladých, ktoré vlastne sa postarajú našich seniorov, umelcov a nás, nie, za chvíľu.
O nás seniorov.
Tak má to zmysel teda do nás investovať, Tomáš.
A čo potom v takom prípade, že máte pretlak vlastne toho dopytu, tak asi pristupujete k nejakým prioritám strategickým, že čo je dôležitejšie, čo nie je dôležitejšie podľa tých.
Áno.
Máte nejaké inštrukcie asi, že ako postupovať?
Áno, sú tam samozrejme, keď hovoríme o komisii typu Fondu na podporu menia, tak sú jasné dané nejaké kritériá, čo má spĺňať ten projekt. A väčšinovým hlasovaním teda vzniká to priklonenie sa, keď sú nejaké sporné veci, kde treba sa rozhodnúť. Ale snaha je vlastne zmysluplne podporiť projekty, nie že všetky a nejakou sumou, ale fakt dať dôraz na to, aby zmysluplnosť projektu, je tam problém veľakrát, že ten projekt povedzme má je nezmyselné podporiť polovičnou nejakou výškou dotácie, lebo on nie je realizovateľný, povedzme.
Áno.
A potom sa musíme trošku konkrétne pozrieť na tie dané projekty ešte raz a v tej vlastne v debatách v komisii zvažovať pre a proti. A je to vždy boj, lebo jednoducho fakt hovorím, že ja som už v poslednej dobe ani zlý projekt nevidel. Jednoducho, že ľudia to myslia dobre, treba podporiť niekde na rôznych úrovniach tie projekty. Jednak aj ten export možno niekde, kde sa dostávame k propagácii toho nášho umenia, našej kultúry v zahraničí, ale aj smerom dovnútra. Jednoducho aj menej rozvinuté, povedzme, regióny, kde, povedzme, nebudem menovať, ale drobné nejaké galérie alebo múzea, alebo drobné umelecké kolektívy, alebo umelec pôsobiaci niekde, ktorý sa snaží tam niečo rozvíjať, povedzme aj v dedine. Hej? Lebo keď sa vrátim ešte k Varhoľovi, keby on ostal v Mikovej, tak
jasné.
Oni hovorili, že tam sme znali, že dajaký maliar tam je v New Yorku a tam myslíš, že to je maliar natierač bytov v New Yorku. Čiže ten maliar bol dosť známy, umelec aj je stále, čiže my máme úplne iný krásny pohľad na to, čo sa deje. Hej, sme trošku izolovaní niekde kultúrne a s tým treba pracovať. A to aj možno niekedy je tu nevýhodu použiť alebo využiť ako výhodu. Hej, čiže,
hej. Treba ísť do sveta, no proste. Hej, však nakoniec na tú kreatívu kultúru je celkom aj dosť schém všelijakých, aj pod horizontom máš osobitný klaster, vlastne kreatív kultúru a neviem, čo všetko ešte tam je. Čiže tam sú takéto projekty, potom máme teraz však aj v Košiciach vznikne kolokačné centrum EIT, kreatíva kultúra. Ano. Čiže je osobitne vyhradený vlastne ako keby ten grantový priestor práve pre umelecký sektor. Je to dôležité. Je to dôležité.
Tu ešte máme, pardon, len aby sme vedeli v tom kontexte, o čom sa bavíme, kompatibilná organizácia, samozrejme, ktorá už má svoje renomé, Creative Industry Košice, a v podstate v prepojení v takom viacbodovom, poligónovom možno aj priestore medzi Technickou univerzitou, povedzme vnútri v rámci kampusu, aj s fakultou umení, respektíve ďalšími umeleckými školami na Slovensku a ďalšími možno startup centrami alebo vybranými partnermi, a Creative Industry Košice môže vzniknúť veľmi silný aj vznik a postupne sú teda príklady toho, ale môže byť viac systematicky. By som to bral ako taký apel na to, že trošku viac spolupracovať a využiť ten potenciál. A hlavne smerom teda k zahraničiu, aj získania zahraničných partnerov, ale aj dostať do povedomia našu malú krajinu. My si neuvedomujem, že v podstate sú príklady krajiny s rovnakým počtom obyvateľov, možno s inými podmienkami, ale my nemáme tie podmienky zlé. Výsledkom sú aj rôzne investície zahraničné, ktoré tu prichádzajú. Ale ten kultúrny priemysel alebo kultúra, umenie, ktoré tu máme aj s tradíciou, je dosť kvalitná a čoraz kvalitnejšia a je zaujímavá. Len do toho prichádza samozrejme veľmi silný vplyv tých technológií a my musíme byť silní v tom, aby sme dokázali aj v rámci vzdelávania alebo aj v rámci toho práce s ľuďmi v tejto oblasti aj vytvárania podmienok a pre export proste a nejakým spôsobom inštitucionalizovať tieto väzby. Toto by sme mali na tom pracovať. Toto mňa aj bytostne zaujíma a sledujem to ako množstvo situácií, ktoré zažívame a vidíme, chýba nám veľakrát, že aj máme tie nástroje, ale nejako nemáme ich poskladané. Že máme ten podvozok aj nejaký blinker, nejaký aj to volant, ale nejak to nejde. Mm-hmm. Čiže
to už pri ostatných akože odvetviach je to také u nás nejaké rozladené v niektorých veciach. Dobre. Tak ako vravíš. OK, no na záver ešte sa chcem popýtať na ten tvoj startup s azijským názvom Mao.
Tak áno.
Čo znamená Media Art Office. V podstate, no, veď ty vysvetlíš. Povedz, že o čom to je, čo to vlastne robíte v rámci toho.
Áno. Mao alebo Media Art Office je startup, ktorý je zameraný na vytvorenie nástroja konkrétneho, špecifického, digitálneho virtual realitou opradeným neviem čím, všetkým. Čiže je to nástroj pre virtuálnu realitu a je to edukačná pomôcka pre deti predškolského veku, pre materské školy, kde vlastne filozofia je naučiť deti vnímať rovnocenným a nejakým rovnocenným a zároveň takým zdravým spôsobom v odzovkách tú virtuálnu a fyzickú realitu, ako sa s ňou dá invenčne pracovať. A náš koncept je vlastne systém takých kurzov pod názvom Kde je modrá planéta, kde vlastne okrem využitia tej technológie je rovnocennou zložkou toho startupu aj vytvorené metodiky, špeciálne metodiky, ktorá trošku kopíruje tú, ktorú má vlastne každá materská školka, lebo hej, ministerstvo školstva má hej, schválené proste ten výukový program na materských školách, čiže my vlastne nejakým spôsobom rozširujeme hej, ten daný priestor, ktorý majú. Robili sme hej, niekoľko testov, je to veľmi zaujímavé pre decka. A teraz sa snažíme vlastne vytvoriť aj taký ako keby multiplayer toho virtuálnej reality, aj toho softveru, kde si dieťa v 3D priestore kreslí, maľuje, vytvára, komponuje niečo vizuálne. A samozrejme vie z toho urobiť potom 3D print, alebo vie akoby viacero žiačikov kresliť alebo hej, deti pracovať v tom virtuálnom prostredí a podporujeme vlastne týmto aj takú nejakú tímovosť, tímovú hru, aby si dokázali vlastne tie deti poradiť aj v tých tímoch, keď nastupujú do nejakých, hej, nejakých projektov neskôr, samozrejme. Hej. Ale už sa to deje, aj tie startupy už aj na vyšších ročníkoch základných škôl alebo na stredných školách, čiže taká tá samostatnosť deciek a taká invencia a tá hravosť je ako takým princípom toho celého, aj toho startupu.
To je práve aj tá výtka v našom školstve, nie? Že vlastne kladie sa prílišný dôraz na takú izolovanosť, že málo sa spolupracuje a potom, keď prídu deti do reálneho sveta, tak akože akoby máme tendenciu nevedieť spolupracovať alebo niečo také. Že ty proste máš aj tie písomky a hej, každý ide za seba, hej, keď málo takej tímovej spolupráce v tom výukovom procese.
No aj to sa treba učiť, hej, lebo niekto to má v sebe prirodzene, hej, takú tú komunikatívnosť. Ano. A od prírody je také zvieratko, ktoré hej, akože všade s každým sa baví a tak ďalej, nemá s tým problém, poznáme, ne?
Niektorých. Braňo, pozdravujeme.
No, pozdravujeme, napríklad. Takéto zvieratko ako Braňo. Ale potom sú tu ľudia, ktorí proste možno sú ponornejší a to sú už psychologické veci, kde potrebujú trošku viac hej, pomôcť tým slokom, alebo naučiť sa nebať sa a tak ďalej, alebo vidieť v tom zmysel. A takisto je to aj o roliach, hej, ktoré zastupujú už v takom útlom veku. Tie deti sa naučia striedať tie role, že niekto vedie tú skupinku ľudí. Potom on tam
ten je vedúci.
Jeden je umelecký vedúci. Takže tam sú rôzne zaujímavé momenty aj v tom projekte, ale cieľom je vlastne inšpirovať aj ďalších, hej? Že aby sme vlastne dostali nejaký, toto je len taká jedna z x vecí, ktorú my ako v našom voľnom čase, hej, snažíme sa robiť niečo pre to vzdelávanie, lebo sa nás to priamo aj dotýka, pracujeme s tým, ako pedagógovia na fakulte umení alebo aj na ekonomickej fakulte, čiže snažíme sa vlastne priniesť niečo, čo by v našom prostredí mohlo byť systematicky využívané a hlavne aby vlastne nie pointou je, že neznamená, že deťom máme zakazovať tieto nové technológie, to v žiadnom prípade ani digitálne, lebo jednoducho platí, že čím viac niečomu možno zakazujeme, tak tým viac to ľudia aj tak budú chcieť. To je jedna vec, ale pri deťoch je to a priori dôležité, aby vlastne držali krok s dobou, ale zároveň, aby vedeli mať aký nadhľad. Postupne získavali sami tento nadhľad, že áno, viem to použiť, nič to strašné nie je, ale stále je zaujímavé aj si vystrihnúť zvieratko aj z papiera, alebo ho zlepiť, alebo neviem, ano. Sa hrabať hlinou trošku a hej, niečo robiť.
A trošku zašpiniť.
A potom si zobrať futbalku a ísť hej, niekde hrať.
Hej, ale veď aj toto futbal. Je koniec koncov podceňované, hej, sa tam karha za to, že deti hrajú celé dní sú na počítačoch, ale a potom aj to B, že vlastne podporuje to predstavivosť a podporuje to takú kreativitu toho dieťaťa veľmi. Však aj ja si to viem predstaviť už z môjho detstva, keď som sa venoval nejakým tým hram. Čiže asi aj tento rozmer s týmto počítate vlastne určite. V tom svojom riešení. Určite. To je pekné, že vy ste našli vlastne v tom umeleckom takom pre nás bežných ľudí abstraktnom prostredí nejaký, že vyslovene, že produkt a snažíte sa to nejako pretlačiť na ten market.
Áno, lebo dôležité si uvedomiť, že všetci ľudia, všetci, čo sme tu na našej tej modrej planete, guľatej záhradke, tak sme tvoriví. Akokoľvek. Čiže toto je len nástroj, pretože my nevytvárame nástroj len pre deti s talentom, povedzme, kresliť, maľovať alebo umelecky orientovaní. Ale o to, že vlastne skrze tú kresbu alebo to vyjadrenie sa rôznym kreatívnym spôsobom rozvíjam svoje zručnosti akokoľvek. Hej, teda, aj tú tímovosť, aj to poznanie tých techník, všelijakých možných. Ale zároveň sa hrať. A to hranie sa, tá hra je asi to najdôležitejšie na tom celom.
Dobre, no tak držím palce vo všetkom ďalšom, aj v tých projektoch, aj s týmto startupom. Koniec koncov my tu máme asi celkom dobré podmienky v tých Košiciach, všakže čo sa týka tej kreatívy a kultúry.
Čo určite.
Aj, je to také celkom zvučné, však koniec koncov v roku 2013 sme boli Európske hlavné mesto kultúry, ale vtedy sa to celkom vezie. Aj vďaka spomínanému šikovnému Mišovi Hladkému a Creative Industry Košice. Dobre, ďakujem Rišo veľmi pekne za všetky tieto veci. Odteraz zahrňame do projektov aj umelcov.
Super, ďakujem, dobrá správa.
Dobre.
Ďakujem za pozvanie.
No, ďakujem, že si došiel a porozprával takto o veciach. Vidíme sa potom niekedy,
ďakujem.
Však tu na, v Technikove. Ahoj.
Ďakujem. Ahoj.